Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rečeno
i prećutano.
Dobar dan, osjećanje emocionalne praznine i odsustvo bliskosti sa drugim osobama, odnosno usamljenost, sve više postaje zla koba modernog čoveka koji živi u svetu gde trijumfuju individualizam, hedonizam, samodovoljnost, egoizam. Čak se jedna petina stanovnika planete osjeća usamljeno, a to je uzrok nesreće u njihovim životima kao i brojnih zdravstvenih tegoba. O uzrocima, posledicima i prevazilaženju ovog problema danas u našoj emisiji govore profesorka doktorka Nevena Hercog-Čalovski sa Fakulteta za medije i komunikacije. Dobar dan, hvala vam lepo što ste izdvojili vreme za naše slušalce.
Hvala vam na pozivu.
Sa nama je takođe i doktor Slobodan Simić, psihijatar takođe. Inače, pored toga što je psihijatar, on je pisac, aforističar, satiričar. Nedavno je priredio knjigu Odjeci u provali, antologija erotskog aforizma.
Erskog
aforizma.
Dobar početak emisije, dobar. Obećava ova emisija.
Da. Dobar dan, doktore, hvala vam lepo.
Dobar dan.
Sa nama je takođe i Josif Fidanovski, psiholog, psihoseksualni terapeut. Dobar dan i hvala i vama što ste danas sa nama.
Dobar dan, pozdrav vašim slušalcima.
Ja bih počela ovu emisiju konstatacijom, naime, pronašla sam da se do 1969. godine u stručnoj literaturi nije pominjala usamljenost kao pojam. Pa o čemu se zapravo radi? Da li je struka umeđu vremenu napredovala ili je usamljenost postajala sve veći i veći problem?
Struka je definitivno napredovala, međutim čini mi se da taj diskurs usamljenosti je postao negde, svesni smo svojih sopstvene, da kažem, usamljenosti, i verovatno nove tehnologije komunikacija su dovele do toga da imamo razne kontakte kroz internet, ali koji su samo kontakti internetom i koji su kontakti u virtualnom svetu i ostavljaju jedan veliki deo našeg psihološkog bića i našeg mentalnog prostora neostvarenim. Tako da je, mislim, to delovalo i učestvovalo u tome da je usamljenost postala prisutnija. Inače, psihijatrija je odavno govorila da depresivni poremećaj uvek ide kao ruka u rukavici, ide sa osjećajem usamljenosti.
Čovjek je naravno društveno biće i nesposobnost ostvarivanja bliskosti sa drugim osobama, uprkos globalizaciji, uprkos modernim tehnologijama, prosto zvuči paradoksalno da su rastojanja između objekata sve manja, a između ljudi sve dalja i dalja. Kako se danas osjeća, doktore Simiću, usamljen čovek?
Pa, rekao bi da usamljenost nije neka, da kažem, dijagnostička kategorija, niti dijagnostički kriterijum u psihijatriji. To je znači jedan pojam koji je prilično širok pojam. Znači sad evo dok slušam ovaj uvod, razmišljam o tome koliko je to širok pojam. Naprimjer, evo za početak možemo da napravimo prvu distinkciju između osjećaja usamljenosti i realne usamljenosti. Znači, ako jedna petina navodno ljudi se osjeća usamljeno, to uopšte ne znači da oni zaista jesu usamljeni.
A šta je
zatim
bitno,
imamo
njihovo
ljude
osjećanje
koji
ili
su fizički usamljeni, tehnički, bukvalno usamljeni. Imamo ljude koji su fizički usamljeni, ali se ne osjećaju usamljeni. I tako dalje, vrlo je to široka tema, ja ne znam što se zaista nauka nije time bavila kad ima toliko raznih pravaca i meandara usamljenosti. Međutim, onako sad, prva stvar koja mi pada na pamet, znači sigurno imamo mnogo različitih vrsta usamljenosti. Tako da bi u stvari teško da se može lako, jednostavno, bez neke špekulacije govoriti o globalnoj usamljenosti. Mislim da bi trebali da napravimo neke malo kategorije, pa da malo možda pričamo o kategorijama usamljenosti. Jer sama usamljenost je apstraktan pojam, prilično i na ivici filozofskog.
Ali ajte recimo da to definišemo kao nesposobnost osobe da bude bliska sa nekom drugom osobom, bez obzira što ima jako potrebu za tim.
E pa nije to usamljenost. Znači, to nije usamljenost, to je sad nešto sasvim malo drugačije.
Kako biste vi usamljenost?
Pa, to bi mogli da opišemo kao sposobnost uspostavljanja, kako vole ovi moji neki kolege da kažu, objektnih odnosa, ali ovaj, u suštini, znači, imamo ono što, moju omiljenu priču o strukturama ličnosti. Znači, ljudi imaju svoje ličnosti. Svako ima neku svoju strukturu ličnosti i u okviru toga, u zavisnosti od svoje strukture, onda se ljudi na taj način funkcionišu, žive, rade, druže se, uspostavljaju odnose i u slučajevima, ako se desi da u njihovoj strukturi postoji nešto što bi mogli nazvati poremećaj, ako postoji poremećaj u nekoj strukturi, pojedine strukture koje imaju u svojoj prirodi poremećaj, imaju i problem uspostavljanja odnosa s drugim ljudima. Recimo, to je jedna vrsta, jedna kategorija koja se pojavljuje i koja zbog sebe i svoje prirode ima problem uspostavljanja odnosa s drugim ljudima. To je neki urođeni defekt. Recimo, da bi to mogli tako malo grublje da opišemo. Recimo, to je jedna kategorija ljudi koji zbog svoje prirode teško uspostavljaju odnose, pa ih njihova priroda na kraju dovodi do tog stanja usamljenosti.
Ali kome je svojstven nedostatak bliske, intimne povezanosti? Da li su to osobe koje su imale neko traumatično detinjstvo,
šizoidni,
odvajanje,
šizotipalni, određeni, anksiozni, periodično imamo, znači određene tu strukture, asocijalni, antisocijalni i tako dalje. Znači, poremećaj struktura imaju taj problem i neko ko ima naglašenu specifičnu strukturu također ima problem. A to znači, to je prosto priroda čoveka.
Dakle, čovek se rodi sa tendencijom da bude usamljen.
Ne bih se složila sa kolegom. Ne, ja se ne bih složio sa Ljiljom. Čovjek se rodi sa defektom, a posle da li će uspjeti to da nadgradi, to je sljedeća faza. To je tako.
Izvolite, doktorka.
Meni se čini da je kolega vrlo jasno opisao ono što neki, kažem, naši savremeni dijagnostički kriterijumi prepoznaju kao poremećaj ličnosti, gdje jedan od vodećih, da kažem, paradigmi koja određuje ovu dijagnostičku kategoriju jeste baš nesposobnost uspostavljanja kvalitetnog odnosa. To. Međutim, mi živimo u veku epigenetike, gde u stvari subjektivna realnost i iskustva kroz koja mi rastemo i formiramo se otvaraju potpuno jedno novo polje mogućnosti. I meni se kao psihoterapeutu ovaj pristup više dopada. Ja ne kažem da je ovaj, naprotiv, da je netačan, ali kažem da u ovoj filozofiji u kojoj mi kažemo da ljudi imaju potrebu da uspostave siguran odnos. I to je onaj prvi odnos između majke i novorođenčede. I ako se on uspostavi kao stabilan, mi govorimo o dobro afektivnoj, da kažem, emocionalnoj usklađenosti. Dete u tom kontaktu raste u ličnost koja veruje u sebe i očekuje da je svet pun izazova, pun mogućnosti, da nudi sigurnost. I kao psihoterapeut, ja mislim da mi u psihoterapiji nudimo korektivno iskustvo da ljudi prepoznaju ovaj potencijal. Tako da, vrlo često ja ne kažem poremećaj ličnosti, nego ja kažem problem u komunikaciji, kažem nesigurnost, kažem strah od bliskosti, jer ljudi na taj način vide mogućnost da nešto menjaju.
A kad kažete poremećaj, mislite da ih to plaši?
Ja mislim, kad im damo dijagnozu, to deluje kao kategorija i kao nešto što je dosta, da kažem, ograničavajuće. Ali kad govorimo samo o poremećaju, o nesposobnosti, o nekim drugim načinima, mislim da otvaramo mogućnost promeni i to je u skladu i sa epigenetskim istraživanjima i o tome da danas...
Izvolite. Ja ću da se nadovežem na vašim razmišljenjima. Slažem se s vama da ovo ne treba da limitiramo osobu u samom startu. To ću povezati sa mojom strukom. Recimo, svi znamo da je ranije postoje naziv impotencije, sada je to izbačeno iz kategorizacije, jer se ide ka tome da se da neki prigladni naziv koji je vezan ne samo za celokupnu ličnost, nego samo za ono što se trenutno zbio, a to je erektilna disfunkcija. Hteo sam vezano za samu usamljenost nešto malo da proširimo diskusiju, ako dozvolite.
Ja samo dozvolite.
Čini mi se da mnogi od nas, ako uzmemo da je usamljenost jedno negativno osjećanje poput ostalih, recimo bezvrednost, bespomoćnost, tuga, bes i tako dalje, Mislim da mnogi od nas mešaju osjećanje usamljenosti sa samoćom i tu nastaje glavni problem. Niko od nas nije socijalizovan vaspitanom duhu da prihvata samoću, da izgradi jedan odnos sam sa sobom kad je ovo bez nikoga, bez drugih ljudi, već to ta pozicija njegova kad je sam, on osoba tumači pogrešno, to jest tumači kao usamljenost, i tu nastaje glavni problem. Kada vi loše definišete stvari, onda upadate u zamku i onda prolongirate to osjećanje koje ne bi ni postojalo da niste razmišljali na taj način. Tako da mislim, moj recimo stav i moja nasuka, to jest moja smernica u radu s klijentima, je upravo da ih naučim da kvalitetno prihvate sopstvenu samoću i da to ne znači da ne mogu preživeti, jer suštinski svako od nas ima mogućnost preživljavanja, a mi kao psihoterapeuti dajemo im na tom putu neka alternativna sredstva da oni bolje sebe, da kažem, mogu da prihvate na tim razvojnim putevima do samog cilja. Znači, cilj bi trebao da nam bude samoća, koja kao takva nije loša, a kad je prihvatimo, usamljenost nestaje kao kategorija.
Ali mi živimo u vremenu u kome se forsira takmičenje, u kome je svako svakome rival, konkurent. Pa zar to nije jedan idealan ambijent koji vodi ka usamljenosti?
A nije svako svakom konkurent, u zavisnosti od pomenute strukture. Znači, opet možemo generalno da pričamo o svetu kompeticije, takmičenja, kapitalizam kao društveni sistem koji favorizuje nadmetanje i neku vrstu ipak surovog nametanja, dominacija i tržišta, tržište u svom vulgarnom obliku, nekom kome se samo, znači, materijalna strana posmatra. To su, dakle, sadašnji neki, da ih nazovemo, sistemi vrijednosti koji su pobedili i koji su sada nama ovde što se tiče toga. Međutim, more ljudi koji nisu u tom nekom, da kažem, u toj potrebi da sad učestvuju, da se nameću. Imamo prosto ljude koji nisu ambiciozni. Imamo koji jesu, imamo koji su vrlo, ali Boga mi, popriličan broj ljudi uopšte nije nešto naročito ambiciozan. Što se toga tiče? Tako da sama ambicioznost i usamljenost nisu nešto direktno povezane. Ja bi sad, ako je već tema usamljenost, spomenuo jednu, mislim da je to najdrastičniji i najtežija forma usamljenosti. To su, znači, pojava smrtnih slučajeva i bolesti. Znači, dve najkrupnije kategorije u ljudskim životima. Mislim da je to možda ono što sam ja sretao u praksi. Ja sam klinički psihijatar, pa sam imao dosta tog iskustva, da su ljudi, znači, nema ništa strašnije, znači, za nekog čoveka kad mu premine bračni drug, naročito kad su to dugi brakovi, to su neki stepen, ne samo tuge, ajde, tuga je neka prateća stvar, ali ta vrsta usamljenosti kad je neko navikao s nekim da bude, to je meni nekako u ovom momentu kad tražim najviši stepen usamljenosti, to mi je nekako na toj skali usamljenosti. To je vrhunska usamljenost. I imamo ovu što sam pomenuo, usamljenost kod bolesti. To je neka vrlo čudna socijalna usamljenost u kome, kad se, ne daj Bože, čovjek razboli, dešava se od neke malo ozbiljnije bolesti, to je neka homo sapiens reakcija u kome se razbeže svi, nikog nigde nema. I odjednom čovjek bolestan, nigde mu nikog nema. Znači, nema javljanja, nema nikoga, nema dolaženja, kao da ima zaraznu bolest. I to je stepen usamljenosti u kome čovjek em je bolestan, em doživljava neku vrstu ignorisanja i odbacivanja sredine. Znači, to mi je također na skali usamljenosti, kad razmišljam o toj skali, to su nekako dve najviše stvari. Ja sam sad možda banalizovao, Ljiljo, izvini, da, možda ali, sam ja ove socijalno-filozofski tvoj koncept malo banalizovao, ali ovo je taj neki obični život u kome su se ta usamljenost u stvari sreće u tom nekom konkretnom i drastičnom primjeru.
I ja sam samo govorila o tome šta se forsira jedno takmičenje besomučno. Život se svodi, nastoji se da se život svodi na profesiju. Ja ne kažem da su sve strukture ličnosti hrle ka tom modelu, ali čini mi se da se taj model danas nameće, a da će to da prouzrokuje sve veći broj usamljenih ljudi. Uostalom, imate li vi utisak, doktor, kada se danas favorizuju nezavisne u emocionalnom i materijalnom smislu žene kojima niko ne treba, koje su dovoljne same sebi, koje su napravile kapital, koje su sigurne u sebe i koje su potpuno pokazuju jednu samodovoljnost?
Ja mislim da je to jedan stereotip o kome vi govorite, o uspešnoj ženi, o samodovoljnoj uspešnoj ženi, i da se on promoviše zato što omogućava da se na taj način traje i da se u toj ulozi neko osjeća dobro. Ali to ne znači da te osobe nisu neispunjene na nivou svojih potreba za partnerom, za porodicom svojom, da negde nisu, da kažem, uskraćene. I potpuno se slažem sa vama da taj kompetitivni diskurs, u stvari ja mislim da je negde nepristojan, zato što negde briše i ne dozvoljava da ljudi budu posebni i slobodni. I mi imamo u stvari u ljudskim odnosima na jednom polu saradljivost, a na drugom polu imamo takmičarstvo, odnosno nadmetanje. I kad posmetrate grupe ljudi, bilo da su radne grupe ili školski razred ili studente, vi možete videti da li vlada klima i da li vlada duh nadmetanja ili vlada duh saradljivosti. I mi se možemo takmičiti i u saradljivosti. Ne moramo uvek da se takmičimo u tome ko je bolji i da to što je neko bolji znači da je neko drugi gori. Potpuno se slažem da jedan takav diskurs u stvari negde ne kreira zajedništvo, insistira na lošoj, disfunkcionalnoj nezavisnosti. Ovo čemu je kolega Vidonovski govorio o tome da čovjek treba da bude sposoban da bude sam, a to ne znači da je usamljen.
Da.
Znate, razlikujemo samoću i usamljenost.
Ali evo, kakav je vaš utisak, pitam sve sagovornike, da li se ovde ističe vrednost i važnost bliskosti sa drugim ljudima?
Ne.
U vaspitanju, u medijima, uopšte u društvu?
Ne.
Zapravo ljubav, ili je bitno imati novac, dobro znanje, steći neku finansijsku nezavisnost i tako dalje, tako dalje.
Nekako ovaj partnerski odnos koji je kolega Simić fokusirao kao kada se izgubi kao najveći stepen gubitka, jeli, velike usamljenosti. U partnerskom odnosu s jedne strane je doživljaj, da kažemo, posvećenosti i brižnosti, elemenat seksualnosti, a treći, najvažniji, koji razlikuje kvalitetan partnerski odnos od svih ostalih, jeste ta bliskost. I ljudi, da kažem, te probleme u stvari popunjavaju onda ovim različitim, da kažemo, surogat trkama, vrednostima i tako dalje. I bliskost, potpuno se slažem s vama, je s jedne strane jako mitologizirana, idealizovana u literaturi, u filmovima, u muzici, a u životu je negde zaista stavljena u senku.
E, se vi slažete, doktore Simiću?
Pa, sama kompeticija je i usamljenost. Ja mogu to da pokušam da nađem neku vezu. Pa to tržište, ajde da to zlo tržište koje je nametnulo tu takmičenja, možda možemo tu da nađemo izvor usamljenosti u smislu da kad se izgubi bitka u tom tržišnom takmičenju, uprošćeno rečeno, kada čovjek koji se bori u tržištu ne uspe i ostane na dnu te lestvice, nekako automatski ga prati i ostali pehovi. Znači, prosto rečeno, ako niste uspeli u tržišnoj utakmici, u tom nametnutom sistemu, onda ste siromašni, neuspešni, neinteresantni bilo kome, gubitnik ili omiljeni engleski u našem jeziku već loser, to već i mi koristimo kao našu reč. I onda priroda luzera je u tome što teško sad neko s luzerima hoće u bilo kom obliku. Tako da nekad, eto sad smo našli kako nastaje, znači, usamljenost od društvenog uređenja. Znači, imamo tržište koje nekog izbacilo i pretvorilo ga u luzera, I onda on, bez obzira što sa sve svojom strukturom koja može biti sasvim zdrava i kvalitetna, niko neće sa njim. Znači, prosto teško nalazi partnera ili nikako, teško nalazi društvo ili nikako, ne može da se uklopi jer niko neće sa luzerima. I jedna potpuno limitirajuća stvar, nedostatak novca. Nedostatak novca inače je jedna komplikovana i kompleksna stvar, a kamoli ako ti sada ne možeš ništa da priuštiš ni sebi, a ni drugima. U tržištu, pošto je tržište nastupilo, kad nekog volite, vi ima da njemu sad pokažete određenu ljubav kroz materijalno. To je sad taj model. Znači, voliš me da im šta si mi poklonio. I to što si mi poklonio, koliko košta. Znači, neka vrsta novih vrednovanja, i ako si ti na dnu lestvice, odjednom ti se pojavljuje usamljenost kao socijalna kategorija koja je nastala tvojom neuspešnošću. Eto, recimo.
Da li vi imate slučaj iz vaše prakse kad su u pitanju partnerski odnosi?
Prvo, ja ne bi išao u tom pravcu, postoji ta mogućnost i na neki način sad smo pokušali da iskreiramo dakle usamljenost može da proističe, ali čini mi se da usamljenost već negde postoji kao osjećanje negativno i onda ljudi pokušaju da ga reše na jedan, da kažem, nekvalitetan način. Kako ga rešavaju? Tako ono što im zapravo nudi tržište, a tržište im nudi instant rješenje. Instant rješenja nikad nisu dobra jer vi ne radite kvalitetno na vašim negativnim emocijama i kako da zapravo dođete do veće samospoznaje, većeg mira i spokoja, blaženstva, već idete nekim krivudovim putem, kvazi putem, nadajući se da je to moguće rješenje. I onda imamo zavisnost od pornografije, imamo zavisnost od kocke, od alkohola, od svega. Znači, jedno potrošačko zavisničko društvo gde je izgubilo svoj diskurs, kodeks i tako dalje. I mislim da u radu sa našim klijentima, evo i za vaše slušajce, mislim da smer treba da bude sasvim suprotan od tog, da čovjek investira u pravcu, da kažem, veće tolerancije te teskobe, pa čak i ako pogrešno tumači tu usamljenost, da malo recimo stane u svoje, ne mora odmah da pokuša nešto tu uradi u vezi toga. Znači,
ako nemate ništa protiv, kasnije sam okay. Stavila na dnevni red priču o prevazilaženju ovog problema, ali ono što mislim da je zanimljivo, da li se može govoriti o tome kakve su to osobe koje, evo, nisu u stanju da ostvare bliski kontakt sa drugom osobom? Da li su to povučene, stidljive? Jer postoje vrlo slavne, popularne ličnosti koje su takođe usamljene, sad da ne pričamo o Marilyn Monroe i tako dalje, poznate primere. Da li je to stereotip da su to onako neki ljudi koji su na margini, koji su povučeni, koji se ne usuđuju? Da.
Ja mislim da govorimo o univerzalnoj stvari, ne bih to kategorisala na marginalizovane ili ne marginalizovane ljude ili profesionalno neuspešne. Govorimo o tome da vrlo često ljudi koji imaju takozvani unutrašnji radni model doživljaja sebe kao neko ko nije vredan ljubavi, oni će vrlo teško uspostaviti jedan stabilan odnos poverenja, znate. Ili ljudi koji su opet napravili unutrašnji radni model da sebe smatraju superiornim i da nikoga sa strane ne vide kao da je dovoljno vredan njihovog odnosa, oni će prema njima imati odnos nepoverenja i, znate, ili ćemo imati situaciju da sebe smatraju manje vrednim ili će smatrati da su ljudi protiv njih. I onda u takvom jednom kontekstu nepoverenja, straha, zaziranja, nema bliskosti. Tako da to jeste jedan od najvećih egzistencijalnih strahova, još Heidegger je o tome pisao, danas o tome govori Viktor Jalom, koji je svetski najpoznatiji autor psihoterapije emocionalnim iskustvima, govori da je to jedan od četiri najvažnija egzistencijalna straha, taj strah od usamljenosti, jer čovek onda se ne osjeća celovitim, ne osjeća se stabilnim, ne osjeća se ostvarenim, a mogu da budu baš ovo o čemu ste vi ljudi govorili.
Dakle, mogu evo, biti i slavni, moćni, da, i
mili, usamljeni. To sam htio da kažem da za Marilyn Monroe, da utešim luzere, Znači, ovi uspešni, mega uspešni, hiper uspešni, mega zvezde, slučaj Marilyn Monroe i raznih drugih mnogo uspešnih ljudi, imaju svoju drugu stranu medalje, da ta neka ekstremna popularnost koju, na primjer, je pratilo te hollywoodske zvezde, pa i neke manje velike zvezde, ali popularnost neke i ka javna i tako dalje, prati tu vrstu sada za početak usamljivanja zbog prirode posla i te vrste javnog nastupa, a onda polako se klizi usamljenost. Znači, tog momenta kad je čovjek počinje da se izoluje po prirodi stvari i raznih tih, jer, na primjer, eto, Marilyn Monroe nije mogla da proše, da ode u prodavnicu, nije mogla da ode s drugaricom na kafu, takav slučaj ona nije mogla više da ima kad je postala mega zvezda. Nju je pratila gomila obožavalaca i još veća gomila telohranitelja. I u nekom momentu, taj trenutak kad si potpuno, znači, na nekom pijedestalu javnosti, kada si najpoznatiji, najpopularniji, vjerovatno si najusamljeniji tada. Jer tog momenta ti ništa više ne možeš što bi ti hteo, i više niko ne može da ti priđe koji bi hteo. Znači, čak ni neko banalno druženje više nije bilo izvodljivo. E sad, s druge strane, imamo slučajeve, slučaj Marilyn Monroe i nekih pevačica, ova mala Winehouse ili kako se već zvaše, koji su stradali, negde što su, pored te usamljenosti, oni malo imali neke svoje depresivne epizode koje su, pa neke abuzuse alkohola, pa neke tabletomanije i tako dalje, na kraju ona izvršila suicid. Znači, na kraju imamo bez obzira što ljubitelji Marilyn Monroe, u koje verovatno Ljiljo ti spadaš, imaju teoriju zavere, uvek teorija zavera prati poznate ličnosti, međutim to je verovatno suicid bio u epizodi nekoj depresivnoj, i doprinos, izvesni doprinos svakako je, sada malo da špekulišemo, i ta vrsta neke javne usamljenosti koju prati mnogo poznate te zvezde.
Da li su i moćni ljudi usamljeni?
Ja mislim da jesu. Da su oni toliko žive u toj ulozi svojoj da prosto nema ni vremena, ni prostora, ni energije. I ljudi ih gledaju samo u taj njihov deo ličnosti, samo taj njihov identitet vide, i onda se ne pravi prava bliskost.
Ali danas su ljudi sami u gomili. Sami su na ogromnim koncertima gde je buka, gde nema komunikacije, da, svuda. Sami su i u braku, zar ne? Hoćete da malo analizirate taj slučaj kad su fizički u gomili, a psihički su potpuno sami?
A to je mnogo globalno rečeno. Znači, nije to baš tako. Znači, taj u gomili je s nekim. Znači,
fizički,
priroda gomila ne znači samim tim otuđenje. Znači, prosto svako ima svoje neke odnose i neki svoj način funkcionisanja života, i nije usamljenost taj, da kažem, tog stepena na problem. Znači, način života ne uslovljava usamljenost. Znači, usamljenost je nešto što prati pojedinačno, ne globalno. Ja uopšte se ne slažem da je usamljenost neki globalni problem. Ne. To je individualni problem. Znači, pojedinačni slučajevi ljudi koji imaju tu, dakle, ili prirodu ili okolnost, dovodi, ili, da pomenemo i ovo što isto zanimljivo rečeno, samoća i usamljenost su različite stvari. Neko može da bude sam, a da nije usamljen, a neko može da ima porodicu od 12 članova, pa da se osjeća usamljeno. Znači, individualni osjećaj usamljenosti je lični doživljaj, samoća je objektivna situacija koju čovjek može da prihvati ili ne prihvati.
Koji su to životni periodi koji su najkritičniji kada je usamljenost u pitanju? Da li je to odrastanje, pubertet, rođenje, zrelo doba, studentski dani?
Individualni životni ciklusi su sigurno obeleženi negde testiranjem te optimalne distance o kojoj je kolega govorio, kako mi kao individue svi imamo nekakav individualni komfortnu zonu, koliko puštamo da nam ljudi priđu i koliko mi ljudima prilazimo. Znate, svi u liftu ćutimo. Smo fizički tu, a baš ne želimo da budemo sa svima. Ja? I međutim, usamljenost kao ova kategorija o kojoj mi danas govorimo ili kao ovaj fenomen, mislim da je izuzetno učestalo, ne uvek individualno, slažem se s vama kolega, uvek duboko individualno iskustvo, subjektivno i vrlo teško, i često onda povezano i sa zavisnostima, različitim formama, pa čak i sa produbljivanjem depresivnih stanja i suicidima i tako dalje. Mislim da se vezuje za poznije godine, definitivno, i sigurno se vezuje za iskustva kada čovjek se suočava sa ograničavanjem svojih psihofizičkih mogućnosti ili kada su one baš ugrožene, kao što su na primjer maligne bolesti ili saobraćajni traumatizam ili život u lošim uslovima. Tako da to obeležava negde, ja bih rekla, negde posljednji kvartal života.
Kad smo već o toj kategorizaciji, kod te kategorizacije, dr. Simić je malo pre rekao da su bolesni ljudi jako usamljeni, da svi beže od njih. Ja pretpostavljam da su psihijatrijski bolesnici najusamljeniji od tih.
Da, oni trpe, dakle, socijalnu stigmu. Oni trpe socijalnu stigmu.
Koliko to otežava i taj detalj, koliko to otežava lečenje?
Dramatično. Dramatično uskraćuje čitav mogućnost, čitava socijalna psihijatrija i svi rehabilitacioni programi su u stvari centrirani oko te čovekove potrebe da bude društveno biće i da ne bude usamljen i sam. A sa stigmatizacijom mi imamo ogroman problem. Nisu samo psihijatrijski bolesnici. Znate, mi kao sredina koja nije naročito informisana, nije na dobrom, da kažem, zdravstveno edukovana, imamo prosto mitološke strahove od toga ako je neko doživio neku tragediju. Znate, to je otprilike, ne znam kako da mu priđem. To se doživljava, baš ovo kao što ste rekli, kao zarazna bolest. I to jeste domen, da kažem, društvene akcije i obrazovanja, naravno.
Postoji strah, vi ste...
Samo da kažem, za psihijatrijske, tačno, za psihijatrijske pacijente, ali ja bih pre rekao, pošto psihijatrijski pacijenti su izuzetno širok pojam, znači, odnosi se na teške ili možda da upotrebim najrealniji opis tog slučaja, vidljive psihijatrijske pacijente. Evo sad prvi put koristim tu taj pojam, vidljivi psihijatrijski pacijent. Šta to znači? To je neko koji je toliko upadljiv ili koji su vidjeli da je upadljivog ponašanja, da je uznemiren, da halucinira, da je nekog napao, da su čuli da je nekog napao. Znači, neka vrsta transparentne psihijatrijske bolesti, to su najčešće psihoze, psihotični poremećaj neki, a jedan ogroman broj pacijenata uopšte nisu vidljivi, tako da oni sasvim mirno žive i niko i ne zna u dobrom broju slučajeva da su oni uopšte bolesni. I čak ima u našem narodu i u drugim narodima, srećom, ima neka empatija prema depresivnima. Pa kad je neko depresivan, onda hoće da ga teše, hoće da mu pomognu. To je sreća, to je dobro. Da se depresivnom čovjeku, pacijentu, hoće malo da pomognu. Njega ne posmatraju kao duševnog bolesnika. Posmatraju ga kao nekog, ima krizu, mnogo je tužan. To je dobro, to je dobra strana. Nije dobra strana ovo što sam rekao, da ljudi koji su imali psihotični poremećaj i koji posle dobiju dobru terapiju, budu dobro u remisiji, znači nema više manifestacija bolesti, ali svi znaju da je on bolestan i onda tamo neće niko da ide, njega niko ne prima. Tu kategoriju pacijenata imamo kao izolovanu od sredine i od ljudi. I da pomenem ono što sam malo prepomenuo, što je stvarno tužno, ali istinito, teške vidljive bolesti za koje svi znaju, na primjer, da neko ima, njega izoluju skoro kao psihijatrijskog pacijenta. Znači, prosto ga izbjegavaju, ono što sam rekao, kao da je to se prenosi to.
Zar?
Kao da neko ko ima, ne znam, karcinom, sad će da zarazi komšije. Mislim, imamo tu pojavu, izbjegavanje neprijatnosti, neprijatnog tog doživljaja i tako. To je prosto i isto priča usamljenosti, da čovjek, em je jadan bolestan, em još niko neće sa njim ni da se druži, ni da razgovara. Znači, tu imamo tu kategoriju. Šta tu možemo da uradimo? Možemo da apelujemo na ljude da shvate da je najveća podrška, ne postoji ništa veće što može neko za nekog da uradi nego ono što se u narodu kaže da ga obiđeš. Čak i možda i taj izraz u našem jeziku interesantan. Kaže, idem da obiđem ovaj bolesnog, obiđem ga. Znači, idem pa obiđem ga i odem. Znači, ali ajmo obiđimo ih, brzo napravimo taj krug oko tih bolesnih, to njima strašno znači. Bolestan čovjek koji nigde nikog nema, kad mu neko dođe samo da ga vidi, da progovori dve reči, da ga pita kako je, ništa više ne treba, znači njemu je to značajnije nego bilo koji lek i bilo koja terapija. Eto, ja sada apelujem na slušaoce Radio Beograda da ako imaju koga bolesnog da idu sutra da ga obiđu.
Šta je sa surogatima koji se podmeću u ovim modernim tehnologijama? Postoje umjesto bliskih osoba Facebook, raznorazne društvene mreže, internet, znači postoje roboti koji u razvijenim zemljama bogati stari ljudi mogu sebi da priušte robota koji im kaže dobro jutro, baš ste lepi, baš je divan dan i sa kojim mogu da razgovaraju.
U stvari ukazuje zaista na tu univerzalnu potrebu homo sapiensa da ima kontakt. Da ima kontakt, da se kroz kontakt, kroz razmenu čovjek osjeća da živi, da misli, da dela, da je živ. Međutim, znate, nekako ne treba baš ni da osuđujemo i da diskvalifikujemo sve što nam nude nove tehnologije. Nekako kroz praksu i privatno poznajem ljude koji su se preko interneta upoznali i napravili vrlo srećne zajednice. Znate, tako da možda ako razumemo da susret, da je ovo jedno sredstvo komunikacije, znate, da je to je mogućnost da se neko sretne, ali upoznavanje pretpostavlja zaista pravi živi kontakt. Jer susret dva profila na Facebooku, to je susret dve, da kažemo, projekcije, dve virtualne projekcije. To nije susret dve osobe.
Zašto se to zove prijatelji? Mislite da je to namerno?
Ja mislim da jeste, zato što je prijateljstvo je fenomen kada vi izbora. Znate, mi ne možemo izabrati naše roditelje, našu decu, naše rođake, to nam dolazi u paketu. Ali prijatelje biramo. I to stavlja čovjek u jedan aktivan položaj. Ja u svom prijateljstvu delujem i nešto razmenjujem i gradim i mi imamo zajedničko identitet kroz to naše prijateljstvo. Tako da nije slučajno prijatelje. Ali ako to shvatimo kao mogućnost da se sa nekim upoznamo, da razmenimo razne informacije i napravimo onda susret, onda možda možemo da napravimo i dobru životnu, da kažem, životno iskustvo.
Ja mislim,
izvolite, što vi mislite?
Pa da, kompleksno može se gledati dvojako, ali ipak mislim da se čovjek neprestano traži na tom putu traženja sebe i većih, da kažem, civilizacijskih vrednosti često i izgubi. Ja i Facebook i ostale, da kažem, novotarije doživljam kao mogućno, kao jedna, da kažem, komercijalizacija ovo, komercijalizacija naše, da kažem, neke istrošenosti, zapravo pokušaj da se manipuliše sa onim ljudima koji zapravo nemaju život, da im se da alternativa koja je kvazi. Znači, sigurno da ćemo imati i mi nekog dobitka, ali mislim da je fokus više na nešto što je manje vredno u životu i više gubimo kad se sve sumira nego što dobijamo. Ovo što je Nevenka spomenula, tačno je da neki će biti tu aktivni, malo će razmeniti neke iskustva i doći do prijatelja, ali više Facebook, više pornografija, pasivan pristup i jednim klikom zapravo ostvarujete nešto što suštinski nije prava komunikacija, nije pravi odnos.
Da, kakve probleme imaju vaši klijenti? Vi ste, da napomenem, psihoseksualni terapeut. Dakle, kakve oni imaju probleme tako što se utapaju u virtualni svet?
Pa kod mene dolaze klijenti koji zapravo su postane na neki način zavisni i od malena se druže s pornografijom ili su tek vremen to postali, tako da ovo u prvom tom stupnju mi radimo na oslobađanju te zavisnosti, što je izuzetno teško, a posle na razvoju bliskosti i intimnosti. Tako da to je jedan dug put, ovo, ali pre svega toga prethodi jedno, da kažem, jedni razvojni problemi iz porodice, jedno poverenje, nepoverenje, izolacija i tako dalje, koja, da kažem, popločuje put ka ovim zavisnostima. Znači, zavisnost se ne stvara samo od sebe. Neće svako postati zavisan od Facebooka, od pornografije, svi koristimo, ali neki postaju zavisni. Tako da u svemu tomu sudjeluje i usamljenost kao negativno osjećanje pored ostalih negativnih osjećanja.
Mislim, te ključno ovo što ste rekli, koristimo. Znači, kako da koristimo, a kako da ne robujemo? To je velika razlika. Kako da koristimo tehnologije za naše životne egzistencijalne ciljeve, a ne da budemo porobljeni. Ako smo porobljeni i zavisni, tu je, ovaj, kao što je kolega Simić govorio, u stvari negde zamena za pravi kontakt.
Pa jeste ovo što kaže koleginica, to je sušta istina. Znači, postoje stvari za ljudsku upotrebu, pa onda ih koristimo na nivou koliko je to potrebno. Ja lično mislim i govorim da internet je jedan od najvećih pronalazaka pomenutog Homo sapiensa. To je nešto apsolutno fenomenalno i fantastično. Međutim, u psihijatriji ljudi imamo zavisnike od kafetina, aspirina, antibiotika i laksativa. Znači, svaka stvar na ovom svetu, ako i postoji zavisnička struktura, ona će je pretvoriti u suštu suprotnost. Znači, internet je nešto fenomenalno, ali samo nastupa doza, doziranje. I i moja omiljena tema koju ti stalno preskačeš, najveća zavisnost koja uslovljava i zavisnost i usamljenost, a koju niko živi nigde ne pominje, to je televizija. Znači, televiziju koju smo mi sada prihvatili, to je naš kućni ljubimac, mezimac. Međutim, prosječni Srbin 5 sati gleda televiziju. Nikom to ništa nije neobično. Navalili na ovaj jadni internet, na ovo malo Facebooka, a to što ne postoji kuća u kojoj ne gori televizor od jutra do mraka, u kojoj od bebe do babe svi sede i neprekidno gledaju televiziju, to je sasvim okej. Ja nigde nisam čuo da je neko nekog lečio od zavisnosti od televizije. A pritom se kladim da ako bi, na primjer, ukinuli signal 3 dana, imali bi najveće demonstracije u istoriji Srbije. Znači, i pritom bi ljudi imali sliku apstinencijalnog sindroma. Znači, zavisnost od televizije, po mom nekom skromnom mišljenju, je najviši stupanj zavisnosti u toj oblasti.
Jel to bi također
tako da predlažem kolegi da ubaci tamo
života,
da ubaci kategoriju zavisnost od televizije i verujem da neće moći živ da ostane od navale naroda.
Jel to beg od stvarnog života, od nedostatka bliskosti? To je jednostavnije da uključite televizor i da gledate neki reality program, da se ubacite u tuđe živote, nego da pozovete prijatelje, pa tu morate malo se potrudite, pa da ih dozovete, pa da oni žele da vam dođu, malo, da vas vide.
Malo liči na, znate, hleba i igara iz starog Rima, jel tako? Malo, evo, zabavite se s ovim, ispunite vreme na jedan instant način i tako dalje. Mislim da pričamo puno i o navici. Znate, pričamo puno i o navici i sigurno da neko ko je usamljen kad uključi televizor, pa onda tu ima neke muzike, pa ima nekih glasova, pa ima nekih događanja, da to na neki način ublažava taj...
Pa jeste, evo,
glasovi su na radiju.
Evo, ovo je sad...
A glasovi su i na radiju.
Ovo je dobar dodatak. Evo, sad smo dodali na ovu temu kako savremeni čovjek u stvari, šta je uspeo da uradi, da pobedi usamljenost s televizorom. Znači, ako postoji terapijsko sredstvo u savremenog čovjeka, to je televizor. Tako da, u stvari, Ljiljo, zaključak ove tvoje emisije, znači, jeste da je usamljenost savremenog čovjeka pobeđena televizijom. I onda su tako ovi što su nekad morali da sede u 4 zida, sad sede sa LCD-om i ne osjećaju usamljenost.
Trebali bi onda da ovaj zgodan da, trenutak sad. Da najavimo i da će uskoro biti uvedena taksa pa da svi da. Plaćaju kada izgleda i tako dalje, tako dalje.
Da, plaća, će to
da plate
poziv.
Svog prijatelja, svog virtualnog prijatelja da plate.
Možda će to biti poziv da se na neki način promeni odnos, da se prema odgovorno bira program. To je ovo čemu sam govorila, kako da biramo šta gledamo da. I šta nas zanima.
Ali ja bih vas molila samo da ne ostanemo duže našim slušalcima, da ne prokomentarišemo kakve su uzajamne relacije između usamljenosti i depresije, između usamljenosti i nesanice, između usamljenosti i zavisnosti. Je li to sve...
Pa ne bi ja to, ja se izvinjam, ja sam klinički, pa ću ja samo reći par reči. Obrnut je redosled. Znači, priroda poremećaja, kad je poremećaj, on nastaje u jednom velikom broju slučajeva ono što mi zovemo endogeno. Znači, depresivni poremećaj koji su takvi, kakvi su, oni nastaju od poremećaja transmisije mozga, da uprostimo, i onda se manifestuju kliničkom slikom. Tako da sama usamljenost je posljedica posle kad se pojavi čovjeku bolest, pa onda ne može da funkcioniše i tako dalje. Rijetko, u rijetkim slučajima, sama usamljenost može da bude deklanširajući faktor u razvijanju bolesti kod predisponiranih. Ne može svako. Jer kad bi sama usamljenost aktivirala depresiju, onda bi svi usamljeni bili depresivni, što nije tačno.
Da, i možda da napravimo razliku između depresije i potištenosti. Usamljeni
ljudi imamo,
su potišteni.
Imamo potištenost, imamo ovaj tugu, imamo
sigurno,
nivoje.
Znači, nivo,
recimo naš izraz, recimo neraspoloženje. Znači, to je srpski izraz neraspoloženje. Međutim,
ali
mi sad imamo, svako kaže, ja sam depresivan. Znači, kogod je malo neraspoložen. Kao šta ti je, nešto sam, ja sam depresivan. Depresija je bolest.
Da je depresija.
A neraspoloženje je stanje. Znači, malo to, eto, to je tačno. Znači, da ne trpamo mi sad, on je neraspoložen.
Ali usamljeni ljudi jesu potišteni i onda se to vrlo
je, lako i onda liči da je kao, e, pa on izgleda kao, on sam za sebe kaže, ja sam
depresivan. Da, baš sam depresivan.
Ja mislim da ovo, da se nadovežem na priču kolege, mislim da postoji, da kažem, nesvesna zloupotreba usamljenosti i drugih negativnih osjećanja. Depresija nije osjećanje, depresija je stanje. To sigurno potiče i negdje iz porodice gde sama osoba ima neki, da kažem, povlašćeni položaj kada se osjeća tako usamljeno, depresivno, bezvredno i šta ja znam. Znači, kada je osoba žrtva, ona dobija neku nagradu iz porodice, znači svi su oko nje i tako. Tako da ona dobije input da je to osjećanje, da kažem, moguće i da zapravo gradi identitet, nesvesno gradi negativni identitet koji odmaže na putu razvoja zrelosti, bliskosti i u partnerskim relacijama, tako da je. Tako da, kad ja radim, recimo, sa klijentima, uporno se mučim da promene svoj taj negativni identitet koji je duboko ukorenjen u njima samima, zapravo da shvate da mnogo više gube u celoj toj priči koristeći svoju usamljenost ili drugih negativnih osjećanja. Tako da fokus je na to da kažemo pobedimo strah od uspeha, znači da dozvole sebi da uspeju, da se osjećaju dobro, jer oni, to im je, da kažem, daleka kategorija i mukotrpno im je da urade nešto. Misle da je to nešto nedostižno za njih. Tako da tendencija bi trebala da bude ka uspehu, ka zadovoljstvu, ka ne instant uživanju, već kvalitetno sticanje dobrih osjećanja.
Doktore, kako prevazići usamljenost?
Pa evo, kako
postići iskrenu vezu?
Milina ga je slušati. Eto, to je to. Znači, lepo na terapiju, fino, i onda odmah bude bolje. Evo, ja slušam i meni
kada
je bolje.
Kada potražite stručnu pomoć?
I gde? Dobro, ne treba i preterivati. Moja teorija da su srpski psihoterapeuti komšije i komšinice. Znači,
ali
to što u Americi, mada izvinjam se ovdje, naravno, kad imaju ovako fine terapeute i u Srbiji treba da svrate, ali u određenim indikacijama. Inače, običan čovjek treba popričati s nekim svojim prijateljem, komšijom, i to je dosta korisno. To što u Americi niko nema vremena ni za koga, pomoraju da zakažu razgovor s nekim čovjekom, to je njihov problem. Ovdje mi još nemamo taj takav problem. Znači, družite se ljudi, pričajte sa prijateljima i samim tim će vam biti lakše.
Da li su kućni ljubimci, odlazak u crkvu na ples ili već ne znam šta se može da padne na pamet?
To su sigurno aktivnosti, i ako ih osmišljavaju, ako ih ispunjavaju, to su dobre. Znači, to su odlične aktivnosti. I uopšte povezivanje sa ljudima oko stvari koje ih zanimaju, zajedničko iskustvo. To može da bude jednostavna šetnja, može da bude planinarenje, može da bude odlazak u školu plesa, može da bude bavljenje, proširivanje znanja o likovnim dostignućima, povezivanje sa raznim ustanovama. Vrlo je kvalitetno povezivanje kroz nešto što ljude zanima.
Čula sam za stare ljude da postoji dnevni boravak, jeste, gde igraju šah, raznorazne društvene igre,
šah,
ples i tako dalje.
Spremaju užinu, slušaju muziku, plešu, posmatraju nekakve emisije, slušaju nešto, razgovaraju. Razgovaraju, ljudi su u razgovoru, u stvari stvaraju jednu novu realnost.
Profesorka, kada treba potražiti stručnu pomoć i kod koga? Postoji niz terapeuta, možemo da pronađemo mali milion telefona, kontakata, kod koga treba da idemo?
Znate kako, Savez društava psihoterapeuta Srbije ima 21 udruženje profesionalaca koji su licencirani. Znači, Srbija ima zaista jednu dobru psihoterapijsku ponudu i ona je vidljiva i na sajtu udruženja. Drugo, naše zdravstvene ustanove i ustanove socijalne zaštite također nude savjetovališta sa edukovanim ljudima koji nude kvalitetnu pomoć. Znači, to je, naravno, nikada ne treba prenebregnuti mogućnost korištenja društvene mreže neposredne, komšije, porodice, prijatelji i tako dalje. Ali ako zaista čovjek počinje da se osjeća da je nekako izgubio životni elan, ako je izgubio entuzijazam za stvari, ako osjeća da ne može da se obraduje ničem, ako nema interesa, znate, ako Freud je govorio da je tačno, zdrav je onaj ko može da voli i da radi, ako se tu nešto poremeti, onda je zaista možda samo jedan
pravo
razgovor.
Kod psihoterapeuta.
Pa ne mora, može da bude i neko ko je samo savjetodavac, ne može. Nekada su i lekari opšte prakse, ako imaju vremena, i te kako mogu da ponude lekovito iskustvo. Nije psihoterapija jedinstvena i rezervisana za ovaj.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Ostali su nam dužni dr. Simić i gospodin Fidanovski. Kako prevazići usamljenost? U jednoj rečenici, doktore.
Pa u jednom, pošto smo dosta pričali, ovo sve kad se sabere, znači, prosto čovjek treba da se druži, da pokuša da se druži, to je vrlo jednostavan način. Ako mu to ne uspe, onda nek se obrati za stručnu pomoć.
Prvo, ja bih htjela da kažem da da pokušamo da smanjimo, da ne precenjujemo toliko društvenost, znači da smanjimo idealizaciju društvenosti i da pokušamo sitnim koracima da i koristimo i ove, da kažem, instant rješenja u maloj dozi, ako već nemamo drugu zdraviju opciju na tom putu ka povezivanju sa drugim ljudima.
Hvala vam lepo što ste danas bili gosti Radio Beograda 2. Čuli ste profesorku doktorku Nevenu Herceg-Čalovsku, doktora Slobodana Simića i Josifa Fidanovskog, psihologa. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas Ljiljana Mentus. Hvala na pažnji, prijatan dan.